Sálmur 145. Lofsöngur Davíðs. Ég tigna þig, Guð minn og konungur, og lofa nafn þitt um aldur og ævi. Ég vegsama þig hvern dag og lofa nafn þitt um aldur og ævi. Mikill er drottinn og mjög vegsamlegur. Veldi hans er órannsakanlegt. Kynslóð eftir kynslóð vegsamar verk þín, segir frá máttarverkum þínum og dýrlegum ljóma hátignar þinnar. Ég vil syngja um dásemdir þínar. Þær tala um mátt ógnarverka þinna. Ég vil segja frá stórvirkjum þínum. Þær víðfræja mikla gæsku þína og fagna yfir réttlæti þínu. Náðugur og miskunnsamur er drottinn. Þolinmóður og mjög gæskuríkur. Drottinn er öllum góður og miskun hans hvílir yfir allri sköpun hans. Öll verk þín lofa þig, drottinn, og dýrkendur þínir vegsama þig. Þeir segja frá dýrð ríkis þíns og tala um mátt þinn til að boða mönnum veldi þitt hinna dýrlegu hátign konungsdæmis þíns. Konungsdæmi þitt varir um allar aldir og vald þitt stendur frá kyni til kyns. Drottinn styður alla þá sem hníga og reisir upp alla niðurbeygða. Allra augu vona á þig. Þú gefur þeim fæðu þeirra á réttum tíma, líkur upp hendi þinni og seður allt sem lifir með blessun. Drottinn er réttlátur á öllum vegum sínum og miskunnsamur í öllum verkum sínum. Drottinn er nálægur öllum sem ákalla hann, öllum sem ákalla hann í einlægni. Hann uppfyllir óskir þeirra sem óttast hann og hróp þeirra heyrir hann og hjálpar þeim. Drottinn varðveitir þá sem elska hann en eyðir öllum óguðlegum. Munnur minn skal syngja drottni lof. Allt hold skal lofa hans heilaga nafn um aldur og ævi.